له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamber kılıp cönetken vakitte halklar özlerinin hayatlardaki kub nerselerini ölçeşlikke özlerinin cahili ölçevlerini kurup alışken idi. Huddu ötken peygamberler peygamber bulup kilgen vakitte boshqa o'tgan xalqlar ham o'ziga xos bir o'lchovlar qurib olishganga o'xshagan. Asosiy biz Risolati Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida ko'proq bahs yuritishimiz u kishining risolatlari oxirgi risolat bo'lgan, shun bilan risolatga muhr bosilgan Muhammad aleyhisselamdan keyin peygamber kıyametgacha bo'lmaydi. Kimda kim u kishidan keyin peygamberliğini davo qilgan bo'lsa kazzobligi ma'lum bo'lgan. Albatta kıyametgacha agar yolg'ondan davo qilgan bunday peygamberman deganlar chiqadigan bo'lsa ularning muttaham kazzobligi albatta ma'lum bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biz Muhammad aleyhisselamning risolatlari bilan risolat tugar ekan. U kishi payg'ambar bo'lib kelgan vaqtda ummatlar bilan kelishmagan masalalar haqida biz asosiy masala deb la ilaha illalloh kalimasi haqida ko'p bahs yuritdik. La ilaha illalloh kalimasini arab kishi yaxshi tushunardi. La ilaha illalloh kalimasini arab tilini yaxshi bilganligidan bu kalima o'zining hayotidagi oqimni tubdan o'zgartirib yuborishligini va soxta o'lchovlarning hammasini barbod qilishligini tushunardida va butun vujudi bilan Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'l, ya'ni la ilaha illalloh kalimasiga qarshi chiqishgan. Bu kalima mana iloh kalimasini arab tili yaxshi bilishardi arablar. Ma'bud ma'nosi ekanligini va ibodat ma'nolari qaysi narsalarni o'z ichiga olishligini yaxshi tushunishardi. Demak, sig'iniladigan zot yagona Alloh ekanligini bilishardi bu kalimani qabul qilsa. Va sig'inishlik soxta yasab olgan ma'budotlarning hammasi barbod bo'lishligini bilishardi. Shuning uchun ular o'zlari bilan Alloh o'rtasida qilib olgan vositalarning hammasini barbod bo'lishligini bilishib, qattiq suratda qarshi chiqishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kalimai la ilaha illalloh barpo bo'lgandan keyin ularning hayotdagi o'zlaricha yasab olgan o'lchovlarining barbod bo'lishligini tez kunda barbod bo'lishligini bilardilar. Mana bu ularning biz o'lchovlari nimalardan iborat bo'lgan. Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lib kelganda odamlarning johiliy o'lchovlari qanaqa bo'lgan? Buni biz bilmoqligimiz kerak. Nima uchun? To'yinki zararni bilinmasa biz u zarardan saqlana olmaymiz. Va shun bilan birga bizning hozirgi hayotimizda ham haqiqiy islom aytilgan vaqtda bo'layotgan qarshiliklarni ko'rib ajablanmaymiz. Chunki bu johiliy o'lchovlar qiyomatgacha haqiqiy islomga muqobil bo'lib boraveradi. Modomiki biz jannatga iymon keltirdik va jahannamning barhaq ekanligiga iymon keltirdik va jannatga loyiq amal qiladigan kishilar jannatga borishligiga iymon keltiramiz va jahannamga degi qattiq azoblarga sazovor bo'lishlik uchun jahannamga ham o'tin bo'lishlik uchun odamlar harakat qilib o'zini shu jahannam azobiga loyiq qilib boraveradi. Shuning uchun biz bunga bir ajablanmasligimiz kerak. Men shu yerda inshaalloh bugungi darsimizda jahiliyat ahllari qanday bir o'lchovlar bilan haqni o'lchashardi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qarshi chiqqan ishlar nimalardan iborat, shularning bir ba'zilariga inshaalloh qisqacha suratda to'xtalib o'tamiz. Birinchi, eng qattiq xatarli bo'lgan narsa shuki, Alloh saqlasin, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga qalbning iymon keltirmasligi. Endi bunga jahiliyat ahli qilib yurgan narsani yaxshi sanab, bu yaxshi degan narsani ham qo'shilib qolsa, endi u ziyon nihoyatda to'la kamil suratda topiladi. O'zi asli Muhammad alayhisalom olib kelgan narsaga biz to'la iymon keltirishimiz kerak. Bu iymonning asosidir. Bu kishini olib kelgan yo'liga iymon keltirmaslikni o'rniga yana unga qo'shib boshqa jahiliyat ahlining yo'lini yaxshi sanashlik ham bo'lib qolsa, unda buni ziyonini gapirib tamomlab bo'lmaydi. Jahiliyat ahli Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga iymon keltirmasdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l hozir bizda bormi, yo'qmi? U kishi olib kelgan yo'l nima? Biz hammamiz bilamizki, Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib jo'natdi. Va o'shiga Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimning saqlashlikka Alloh kafil bo'ldi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni biz tushirdik deydi Alloh taolo, biz saqlovchimiz deb ta'kidlab aytibdi. Demak, Qur'oni Karimning biror harfiga putur yetmagan holatda qiyomatgacha saqlanib qolishligiga Alloh kafil bo'ldi. Bu haqda biz bosh qatirmaymiz. Qur'onni saqlashlikdan ehtiyot qilib, biror harfiga putur yetib qolmasin deganlikdan bizni Alloh taolo ozod qildi. Qur'oni Karimni yaqib butun yo'qotishlikka haris bo'lgan dushmanlar 1400 yildan beri haris bo'lgan dushmanlarning ko'p bo'lishligiga qaramasdan dunyodagi eng ko'p kitob Qur'oni Karimdir, birodarlar. Biror bir kitobga dushmanlik bu darajada bo'lgan emas. Agar dushmanlik bo'lgan bo'lsa, biror millat dushmanlik qilgan. Ammo Qur'oni Karimga hamma millatdan dushman bordir. Lekin Qur'oni Karimni do'st tutgan dushmanlarning zaif bo'lishligiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo eng ko'p Qur'oni Karimni saqlab keldi va biror harfiga putur yetkizmagan holatda saqladi. Albatta Allohning va'dasi haq, qiyomatgacha saqlaydi. Biz demak Qur'on Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'l Qur'oni Karimdir va u kishining sunnatlari. Sunnatlari takror aytamiz. Birinchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislari. Hadislari ba'zilari buyurgandir. Sunnatlarning ichida buyurganlari bor. Biz bu buyurganlarni qilishlikka majburmiz, birodarlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo surai Nurning oxirida astaizu billah فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Muhammad aleyhisselamning buyrug'iga mufassirlarning hukmi hammasi tafsiri an amrihini zamiri Rasul sallallohu alayhi va sallamga boradi. Rasul sallallohu alayhi va sallamning buyrug'iga qarama-qarshi ish qilgan kishilar ehtiyot bo'lsin. Yo ularga fitna yetadi, yo alamlantiruvchi azob yetadi. Buni ko'proq bu narsani hayotda ham deyilgan, birodarlar. Yo'inki Alloh saqlasin, mana shuning uchun azobning, alamlantiruvchi azobning aksar yumshoq gapirgan kishilar ehtimoli bor deb qo'yganlar. Shuning uchun biz hadis Sharif mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning eng yumshoq gapirgan kishilarning so'zi bu, birodarlar. Bo'lmasam fitna va alamlantiruvchi azob yetsin degan narsasi omdir, birodarlar. Shuning uchun biz hadislarning ichida buyurilgan sunnatlarga nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Hadislar sunnatlarini bayon qilingan asorlari bor. So'zlarini ichida o'zlarining axloqlarini mening xulqim shu deb bayon qilganlari bor. Va amaliy sunnatlari bor. Buni sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan asorlarda saqlab qolishganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar, unday dedilar saqlab qolingan. Bu amaliy sunnatlari. Va ba'zi sunnatlari borki, oldilarida qilingan vaqtda inkor qilmaganlar. Mana bu narsa inkor qilmaslik bilan birodarlar shu narsaga ruxsat bo'lib qoladi. Mubohligini bildiradi. Shuning uchun Muhammad alayhissalom olib kelgan narsaga biz qalbimizni iymon keltirmoqligimiz kerak. Iymon keltirmaslik bu jahiliyatdagi Makka mushriklari Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'lga iymon keltirishmagan. Va yana o'zlarining jahiliy fe'llarini afzal deb sanashgan. Qur'oni Karimda vallazina amanu bil batili va kafaru billahi ulaika humul khosirun. Botilga iymon keltirgan kishilar va Allohga kofir bo'lishgan. Allohga kofir bo'lishganda ko'proq ma'nosi birodarlar Allohni inkor qilgan degan ma'no emas. Allohni ma'budligini inkor qilishgan. Yo'inki Allohga ibodat ham qilishgan u Allohni o'zigagina ibodat qilishmagan. Boshqa narsalarga ham qo'shib ibodat qilishgan. Alloh bilan o'zi o'rtasida vosita qilganligi uchun Allohga kofir bo'lganlar deb sanayapti. Bu narsa eng bilishimiz muhim bo'lgan narsadir. Jahiliyatdagi mushriklar Allohga duo qilishliklarida, Allohga ibodat qilishliklarida bu vositalarni Allohni huzurida bizi shafoat qilib oladi deb maqsad qilib ibodat qilishadi. Bu bizga rizq beradi deb ibodat qilishmasdi. Bizi yaratgan deb ibodat qilishmasdi. Yo koinot yerini boshqaradi deb ibodat qilishmasdi. Allohni huzurida bizi shafoat qilib oladi deb turib bu ibodat qilishadi. Astaizu billah va ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum va la yanfa'uhum. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ دِشَارَدَ Allah'tan başka ularga zarar ham yetkizmeydigan, manfaat ham yetkizmeydigan narsaga ibadat kılışadı ve mana bu ayet çünkü dalal Allah'ın huzurunda bizni şefaat kılıcı bular deb koyuşadı. Hazırki vakti ham bir nazar taşlayılı biraderler. Sizler nima uchun bu mozorlarga ibodat qilasizlar? Nima uchun bu buloqlarga ibodat qilasizlar? Nima uchun bu katta toshlarga ibodat qilasizlar? Ibodat qilib biz cho'kinib uyga borib, sig'inib sajda qilishmaydi. Sajda qiladiganlar ham bor, lekin shu yerlarga qasd qilib borib nazrlar atar. Nazr ibodat birodarlar. Va biror bir so'yiladigan narsani olib borib so'yish bu ibodat birodarlar. Qul inna salati va nusuki namozni yanada nusuk kalimasi kelyapti. Nusuk bilan, ya'ni bir narsani qurbon qilib so'yish bilan namozni yonma-yon keltirilyapti. Ikkovi ibodat birodarlar. Men ibodat qilib yerga namoz unga qarab namoz o'qiyotganim yo'q deyishlik bilan qutulmaydi. Va ba'zi bir solih kishilardan madad so'rashib, bularga ibodat qilib bularga nazrlar berib, bularga bir narsalarni atayotgan kishilar Qur'oni Karimda mana bayon qilingan. Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Allohdan boshqa avliyolarga ibodat qilayotganlar ular aytishadiki, biz bularga ibodat qilishimizdan maqsad bizlarni Allohga bir nav'an bir suratda qandaydir suratda bo'lsa ham yaqin qiladi deb ibodat qilishadi. Deb Alloh taolo shularni bayon qilyapti. Shularni mushrik deyapti Alloh taolo. Shular bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishmagan kishilar shular, ya'ni bizni Allohga yaqin qiladi deyshgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Biz unga bo'yin tomiridan varid yuraydan chiqqan ikkita asosiy qon tomirining bittasini varid deydi. Bu bo'yindan, bo'yin tomiridan ham yaqinroqmiz bandamizga deyapti. Haqiqiy mu'min bilan Allohning o'rtasiga hech qanday vosita sig'maydi. Alloh unga shunaqa yaqin. Agar u mushrik bo'lgan bo'lsa, u shirk keltirgan narsasi bilan buni o'rtasiga yaqinli bu Alloh bilan uni o'rtasida yaqinlashtirib bo'ladigan darajada mumkin emas, shunaqa uzoq bo'lib ketgan. Alloh subhanahu va taolo buni shirkidan bezor. Alloh subhanahu va taolo uni kechirmaydi. Mana bunday tushunmoqligimiz kerak. Ya'ni Allohdan boshqaga ibodat qilayotganlar ba'zilar aytishadiki, mana Allohning huzurida bizni shafoat qiluvchi deb. Ba'zilar Allohga bizni yaqin qiladi deydi. Mana bu masala Allohga bizni yaqin qiladi degan masala jahiliyatdagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qarama-qarshi bo'lib kurashgan masalalari shudir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ixlosni olib keldilar va bandalarning faqat Allohga dinni xolis qilgan holatda ibodat qilishlikka ma'mur bo'lishganligini Alloh subhanahu va taolo tarafidan olib keldilar. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va zalika dinul qayyima. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Allohga meni yaqin qiladi deb nima bo'lishligidan qat'i nazar, payg'ambar yo farishta yo jin yo daraxt yo oftob yo oyni menga Allohiga yaqin qiladi deb ibodat qilgan bo'lsa, shularni mushrik bo'lganligini xabarini olib keldilar va bu mushriklarga jannat harom ekanligini va ularning joyi jahannam ekanligini xabarini berib keldilar va ularning amallari habata bo'lganligini xabarini olib keldilar. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Mana bu hukmlarni olib keldilar. Asosiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning kelishmagan masalalari mana shundan iborat. Jahiliyat vaqtida ular o'zlarining shu soxta dinlarida ham tarqoq edi. Ular hammasi o'zlarining yo'llarini ma'qul deb bilishardi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hamma jamoa o'zini fikri bilan quvongan edi. Hozirgi vaqtda ham bunday qarasangiz, biror bir musulmon kishi biror bir diyorga borsa, shu yerda bir musulmonlar bilan uchrashsa, o'zining odatda shu shaharida qilib yurgan narsani ko'rmay qolsa, o'zimizni shaharda urf odatiga yo'limizga to'g'ri kelmas ekan deb keladi. U nima bo'lishligidan qat'i nazar, o'zini shaharida esa to'g'rimi noto'g'rimi, u shaharda ham to'g'rimi noto'g'ri bo'lishligidan qat'i nazar, mana bu o'zimizni diyorimizdagi yo'limizga hech narsa yetmas ekan deb keladi. Hatto bu narsani haramda ko'rib kelsa ham birodarlar, haramda mustahkam ulamolar tomonidan kitobi sunnatga, biz haramda deyishligimiz bilan havo bilan ko'rib kelishda aytayotganimiz yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi muboraklarda Madina Munavvaraga oxirda iymon to'planadi, xuddi ilon o'zining inida kulcha bo'lib to'plangan dedilar. Dajjal Madinaga kira olmaydi dedilar. Madinadagi iymon innal imana la ya'razu fil madinati kama ta'razu al hayatu fi juhriha dedilar. Mana bu narsani hadisda aytilgandan keyin Madinada biror bir namoz o'qilinayotganligi holatini ko'rib kelganda ham umridagi bir marta hajni nafsdan voz kechib, havodan voz kechib labbayka labbayk allohumma labbayk deb, Rabbim senga ey Alloh labbay seni buyrug'inga tayyor deb, ihromni o'zining libosini yechib turib tayyorman deb turib seni buyrug'ingni qabul qilishlikka deb o'zining ham molini sarf qilib ham jonini fido qilishlikka tayyorligini e'lon qilib borib kelgan kishi ham shu yerda mabodo bir sunnatga muvofiq bo'lgan amal bo'lsa-yu o'zini diyoriga kelsa u narsani johil bo'lgan, o'zini ahli ilm deb sanagan, soxta mulla bo'lgan odamning fikriga to'g'ri kelmay qolgan bo'lsa, bizi o'zimizni shaharlidagi dinga yetmas ekan degan hayosizlik bilan mana bu so'zni aytadi. Bu labbayket yetken vaktideki kezzap adamdır buradalar. Çünkü labbayke kelimesini biliş gerek. O ihtiyarı bile ney tuğduğun ertene. Şunun için mene bu ceyde biz şunu bileylik ki hemme adam özünün fikri bilen kuvanıp yaşaslik hem cahiliyet devridegi kuvangen cahil ahillerinin urf adetidendir. Şunun için bir kişi özünün fikrini kitab-ı sünnetke takkaslasın. Kitab-ı sünnet Allah'ın kelamı, Resulü'nün sözleri ve ameli amelleri ve özlerinin huzurlarda bulgen takriri sünnetleri. Mene bu üç nerselerge takkaslasın, doğru bosa kabul kılsın, şümbülen kuvansın. Kul bifadlillahi ve birahmetihi fel yefrahu. Kul bifadlillahi ve rahmetihi fel yefrahu. Huve khayrun mimma yecma'un. Allah'ını fazli ve rahmeti bilen kuvanıylar deyin. Mene bu sizler toplagen nerselerden yakşıratır. Buradalar hacge barıp kabuliyet buluşluğunu bilgileri hem insanda payda bulup kalacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinde ictimana alıp geldiler. Bu söz cüde bir özümüzge, hemimizge ham musibetlidir buradalar. Dinde ictima cemlenişliğine. Halitun nase fi ahlakihim ve halifuhum fi amalihim. Odamlarning ba'zi mizoji xulqlarida aralashinglar, sharik bo'linglar. Ammo amallarida qarama-qarshi bo'linglar deyapti. Ya'ni ba'zi bir kishilar bilan axloqida mizojan ba'zi xub bir odam tez, bir odam yumshoq, bir odam sekin, bir odam tez bajaradi. Bu narsalarda biz birga aralashib, bir-birimizni musobaha qilib kechirishlikka ma'murmiz. Ammo amal shariatga zid bo'lsa biz unga qarama-qarshimiz. İctima, cemlenişlik biraderler, mene bu dinde cemlenme olgumuz gerek. Cemleniş degenler senin manası havada cemlenişmez. Peygamberler özlerinin havaları bilen cemlenişliğini alıp gelgeleri yok. Onlar dinde cemlenişliğini alıp gelirler. Demek biz İslam'ın buyruğu ne mi? Bir teşhirişimiz gerek. İslam'ın buyruğu şu dese, biz hemimiz şu fikirde cemlenme olgumuz gerek. Eğer ki o bir neçi yıldan beri kılıp geletken, özümüzning urf odatimizga zid bo'lsa ham. Dinning asli ma'nosi, islomning ma'nosi bo'ysunishlik, taslim bo'lishlikdir. Shuning uchun biz jamlanamiz. Dinda islom yo'lida jamlanamiz. Boshqa narsada biz jamlansak, birodarlar, hech mumkin emas bu narsalar. Hamma millatning o'ziga xos urf odati bor. Bu narsa bilan jamlan bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun hamma urf odatli kishilar o urf odatlar bilan kamsitilinishlikka bular mumkin emas ularni kamsitilinishligi. Lekin din ki Alloh rasuli tarafidan kelgan narsani qilmaslik bilan pastlaydi, qilishlik bilan oliy bo'ladi. Asli biz islom degan narsani taslim bo'lish, bo'ysunishlik deb tushunmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimda ijtimoga buyurilgan buyruqlar, tarqalishlikdan man qilingan buyruqlar, bu tarqalishdan qaytarishlar juda ko'p degan. Astaydu billah. Shara alaykum min ad-din ma wasa bihi Nuhan va Ibrohima va Musa va Isa an aqimud dina va la tatafarraqu fi. Shara alaykum min ad-din ma wasa bihi Nuhan va allazi awhayna ilayka va ma wassayna bihi Ibrohima va Musa va Isa an aqimud dina va la tatafarraqu fi. Alloh subhanahu va taolo musulmon millatiga, ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga sizlarga dindan Alloh subhanahu va taolo birinchi payg'ambar Nuh alayhissalomga vasiyat qilgan yo'lni tuzib berdi deyapti. Sizga vahiy qilgan narsa va Ibrohim, Musa, Isa alayhissalomlarga vasiyat qilgan narsamiz dinni barpo qilinglar. Dinda tarqalmanglar. Ba'zi bir xulqlarimizda, mizojiy bir xulqlarimizda farqli bo'laveramiz, birodarlar. Ammo dinda tarqalmanglar dedilar. Dinni barpo qilinglar dedilar. Innal ladina farraqu dinahum va kanu shi'an lasta minhum fi shay. Dinlarini bo'lib tashlagan odamlar, ular toifa-toifa bo'lib ketgan odamlar, siz bularga nisbatan hech qanday sizga aloqangiz yo'q. Siz yo'lingiz bo'lmas, deydi Alloh taolo. Muhammad alayhisalomni olib kelgan yo'li birodarlar mana bu bo'lgan. Endi hozirgi biz İslam ümmetine bir karin. Adamlar din düşmanlarının milletçilik fikri hemen yeter kaldı bu adamlar. İnsanlar şimdi milletçilik ruhuya şimdi kirişip etti ki bu cahiliyet meselelerden bu. Eğer bir adam özbek olsa, dinde yok olsa biraderler, Allah'ını inkar kılıp durgen olsa, başka milletteki adam dinini ispatlar, iman asaslarını, erkanlarını, İslam asaslarını, hammasını becerip durgen olsa, ondan göre haligi özbekke muhabbeti belent buladı. Biraderler özbek buluşluğu bile Müslüman bulamaydı adamlar. Eğer adamların özünü raiye, hayalatıca koyabilirsiniz, sekin asla İmam Azam rahmetullahi aleyh şu sekin abarıp durup özbek ögeller de varsa özbek halkı özbekliğe sekin kulak salıp dursiz Andijon'da yaşayatkenler bu kişi ancalli bu genekeller bu cihib artı genekeller de şu milletçilik vataniye ruhu şu derecede tasir bulgen eğer adamlar hayal kılınışa da bulmasan şu kalısam hemen peygamberlerle özbeği bugün deyken ya alıp gelişirken. Milletçiliği ruhu şu derecede tasir kılıp gitken. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ يَفْتَرَ Allah subhanehu ve teala tafarruktan man kıyken. İhtilaftan man kıyken. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın erkanını mahkem işleyle. Bundan murad biraderler وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا İtiraz çürüp kalmışlığı mümkün ki ne için biz mesela özümüz cemlenme yaptız degen sual bulup kalmışı mümkün. Lekin bir de i'tisam Allah'ın erkanı gel. Allah'ın erkanı Kur'an-ı Kerim'dir biraderler. Allah'ın erkanını mahkem işleyle. Kur'an'ın hükmünü alıp kelingen hükümünün mahkem işlenme alıp gerek. Ve la teferraku diye Allah Teala. Yani acrelip gitmeyle. Hatta içtimağı büyürgenden ki gün tarkalışlıktan Allah'ı da kaytar diye Allah Teala. Cahiliyet devrideki meseleler hem şimdi bu gendi biraderler. Milletçilik vataniye ruhu rivaclan gendi. Unsur ahake zaliman ev mazluman. Bu kelime cahiliyetteki meşhur nesliydi. Yani özini biraderin gördüm der. Zalim bulamı, mezlum bulamı deyse. Yani zalim bulsa hem biraderini yanına al. Mezlum bulsa hem biraderini yanına al degen fikir hüküm sürerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fikrini yok ettiler. Bu nerseni şu kelimeni tekrarlangan vakitte hem bunun manasını özgeçe verdiler. Unsur ahaka zaliman ev mazlumanın manası, cahili manası biraderin yardan ver. Yani saddara kulesi özini hemşehrin yardan ver. Senge şundan fayda. Zalim bulamı, mazlum bulamı hemşehrin yardan ver degen mana. Mana bu cahili ölçavudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olup gelgen yol hakka yardan veriştir dediler. Kim buluştu giden kat'i nezir? Ya eyyühellezine amanu kunu kuvvamina بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إيمان كيلتيرغان كيشيلر عدالتني برپا قلوچو بوليدلار الله үчүн гувох бўлинглар агарчи бу гувохлигингиз ўзингизнинг зарарларига бўлса ҳам ота-оналарнинг зарарига бўлса ҳам қариндошларнинг зарарига бўлса ҳам деган йўлни ислам олиб келди бурода Bu olup gelişliydi, hemen yollar şimdi dedi. Lekin hayatta bir ormatta tatbik kılınmadı, meğer İslam'da tatbik kılındı bu narsa. İslam tarihi bilen şugullengen adam bu narsanı cüda ham tapadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci özleri de tatbik kıldılar. Özlerinin hayallerinden ötken vaktide İslam'ın rivacı için menheci bir kemçilikli hayallerden ötken vakti Allah subhanehu ve teala'dan itab değişti. Ama o kişinin kilişliği malallengen vaktilerde, malallenişleri bir çerçegelliler denmez. Mekke'nin müşriklerini, kettelerini, İslam'ın kilişliğinden ümit kılıp kalgelerde. İslam'ın kilişliğinden maksatları İslam'ın rivaclanışlığı. va islom sababli zaif azob tortayotgan bechoralarga yordam bo'lib qolishligi umidida bo'lsa ham bir talab qilib kelgan ammo Abdulloh ibn Ummi Maktumni so'zlariga quloq solishlikdan malollaganlik vaqtida qiyomatgacha o'zlarining Alloh tomonidan eshitgan itoblarini surai Abasada tilovat qilinib qoldi birodarlar. Agar Alloh tomonidan haq bo'lmaganda Qur'on payg'ambar sallallohu alayhi va sallam deb buyuk insonni itob qilingan oyatni o'zlari shunday o'qib bermagan bo'lardilar. Mana bu narsadan bir bilaylikki, islom adolatni barpo qilishlikni ta'lim berdi. Mana bu vaqtda biz bu sahobalar o'rtasidagi bo'lgan adolatlarni ota-onalarning zarariga bo'lsa ham haqqa turganlarning misollarini o'tgan darslarimizda misollarni keltirdik mana. Abdulloh ibn Ubay misolidan. Abdulloh ibn Ubay bu munofiq edi. Bu kishining o'g'li ulug' sahoba edi. Farzand haqni barpo qildi. Otaniga yordam bermadi. Haqqa yordam berdi. Mana o'tgan darsimizda biz buni bayon qildik. Bu misollarni Alloh subhanahu va taolo o'zining nozil qilgan oyat hadislarning misolini voqeida ko'rsatdi. Bu narsa sira kitoblarda saqlanib qoldi. Mana bu narsadan biz bilishimiz kerakki, islom kelgan vaqtda odamlar u haqiqiy o'lchov bilan o'lchashmasdi, balki yordamni birodariga berishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bir vaqtda unsur ahoka zoliman al-mazluman dedilar. Shu jahiliy davrda yashagan sahobalar islomga tushdilar. Endi bu unsur ahoka zoliman al-mazluman kalimasini iste'mol qilmay qo'ydilar. To'satdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam de adolatli zotdan eshitgan vaqtlarda hayron qolishdi. Avvalda hayron qolmasdan shunga targ'ib qilib yurgan kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning og'zlaridan unsur ahoka zoliman al-mazluman degan so'zni eshitganda hayron qolishdilar. Yo Rasululloh, mazlum bo'lganda yu yordam beramiz, zolimligida qanday yordam beramiz birodarimizga deyishdilar. Islom ularni boshqacha tarbiya qilib qo'ydi. Bu so'zni aytganlarda mazlum bo'lganda yordam berishdi, deylar bilasizlar. Zolim bo'lganda zulmidan tiyib qo'yishlik unga yordam berishdi dedilar. Ana bu sahobalarning islomni qabul qilishligidan keyin o'zgarishligini qarang. Bizning davrimizda bir odam islomni qabul qilishligi bilan 5 vaqt namozni suratini o'qish va yana 1 yilda 1 oy roza tutishlik o'zgaradi-yu, uning vujudida islom ko'rinmaydi birodarlar. Boyagidek bir xilda yuraveradi. Mast qiluvchi ichimlik ulfatlar birga, hamma ishi undan ham ziyoda bo'ladiki, mabodo yaxshiroq pul topib qoladigan bo'lsa, munkarlar bilan to'la ish qila oladi. Faqat uni namoz bilan, roza bilan musulmon deb aytamasiz, boshqa hech qaysi amalida islomdan bir asar bo'lmaydi, birodarlar. Ammo sahobalar umr bo'yi unsur ahoka zoliman al-mazluman kalimasiga amal qilib yurgan sahobalar, shunga targ'ib qilib yurgan sahobalar to'satdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu so'zni eshitganlarda, "Yo Rasululloh, bu qanaqa so'z oldi?" deyishlar. Umrbod gapirib yurgan so'zlarni eshitganlarda. U so'zning ma'nosini durust qilib berdilar endi Rasululloh. Birodaringa yordam ber degani, zolim bo'lganda zulmdan tiyib qo'yishing yordam dedilar. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak. Haqiqatda ham yordam berur. Chunki zolim zulmida davom etsa u albatta u zararlanaveradi. Unga yordam zulmidan tiyib qo'yishlik. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man qutila duna malihi fa huwa shahidun dedi. Molini himoya qilib o'lgan bo'lsa shahid dedi. Bir ajablanishlik mumkin. Molini himoya qilib bir ozgina moldi deb inson hayotidan judo bo'ladim dedi. Yo'q, molini himoya qilish yo'lida jon bersa, agar dushman uni qatl qilsa, shu molni himoya qilish yo'lida odamlar jon berish darajasida himoya qilgandan keyin zolimlar o'zi tiyilib qoladi birodarlar. Agar zolim uchrasa, molini so'rasa beraveradigan bo'ladigan bo'lsa, unda shu zulmning yo'lini ochib berishlikka yordam bo'lib qoladi. Shuning uchun nohaq u molini himoya qilmayapti, zohirda molini himoya qilayotgan bilan nohaqlikni dunyoga kirib kelish yo'lini to'sish yo'lda jon bergan bo'ladi. Shuning uchun shahid bo'ladi. Demak, bir odamning ba'zi odamlar borki, birodarlar, uxlasa zulmdan to'xtaydi. Bo'lmasa, to'xtamay zulm qiladi. Bir odamning Ya'ni uni hayotidan, uyg'oqligidan uyqusi afzalroqdir. Endi bir odamning uyg'oqligidan uyqusi afzal bo'lsa, uni yashaganidan o'lgani ham yaxshi. Shunday odam bo'ldiki, uyqusi uyg'oqligidan afzal bo'lsin. Biz avvalgi darsimizda shuni ham ishora qilib o'tdikki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat deb xabar berdilarki, ya'ni keyingi millatlar ichida bir toifaning qawmun lahum siyatun ka aznabil baqar deb aytdilarki, shunda ertaman ham Allohning g'azabi bilan chiqib ketishadilar, kechqurunda ham Allohning g'azabi bilan qaytib keladi dedilar. Uxlaganda tiyilib qolishadi, xolos. Lekin uxlash ham, ya'ni zulm qilishlikka quvvat hosil qilishlik bo'lsa, uxlash ham gunoh bo'ladi, birodarlar. Shunday tushunmoqligimiz kerak mana. Demak, biz Allohning arqonini ushlash deganda tushunmoqligimiz kerakki, ijtimo' jamlanishlik Allohning hukmida jamlanamiz, Allohning hukmini qilmaslik bilan ajralamiz. Mana bunday bo'lmoqligi. Jamlanish degani bir ahli davlat odamni qo'y so'y bersa shu yerga to'planib turib ittifoq olaylik degan narsa emas, birodarlar. Yo dindan hech qanday bexabar bo'lgan, dinni masxara qilib yurgan odamni birga bo'laylik degan so'zi bilan ijtimo' to'planib qolishlikdir. Johili holatlardan bittasi o'zining musulmon peshvosiga va islom hukmini ijro qilib turgan vaqtda itoat qilmaslik. Bu ham musibatlardandir. Peshvoga itoat qilmaslik bilan inson bu jamoada payiz ko'tarildi, birodarlar. Namoz jamoat bilan o'qishlikdan asl maqsad ijtimodir. Saflarning barobar qilinishligidan maqsad ko'p maqsadlar bor, bittasi ijtimodir. Mana bu narsa ba'zi bir xatolar voli tarafidan sodir bo'lganda sabr qilishlik islomning buyrug'i edi. Shuning uchun sahobalar o'zlarining voliylariga itoat qilishdilar. Johiliy davrda itoat yo'q edi. Islom ham yo'q edi, islomning hukmi ham yo'q edi, itoat ham yo'q edi. Johiliyat asoslaridan yana bitta asos taqlid edi. Ko'r-ko'rona ergashishdi. Bu hamma kofirlarga bir asos bo'lib qolgan edi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi vaqtda musulmonman degan kishilarning asosiy asoslari ko'r-ko'rona ergashib bo'lib qolgan. Astaizu billah وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمتي وإنا على آثارهم مقتدون Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olib kelgan yo'lni qabul qilishmasdi. Shunda g'amgin bo'ladilar. G'amgin bo'lganlarda mana bu o'xshagan oyatlar tushadi. Bunga ajablanmang. Sizdan ilgari ham biror bir shaharga ogohlantiruvchi payg'ambar jo'natgan bo'lsak, shu shahardagi maishatdorlar mutrafuha maishat parastlar hammasi biz ajdodlarimizni bir yo'lda topganmiz, biz ashlarda izdan ketamiz. Aksar odamlarni tekshiring, haqqi buyurilgan vaqtida haqqi qarshi chiquvchi odamlar shaharlarda sharaflik bo'lib e'tiborda bo'lgan dunyodor maishatdor odamlar bo'ladi. Haqqi ergashmagan odamlar. Qaysi shaharni tekshiring? Hamma shaharda olimlarni qo'lida qo'g'irchoq qilib olgan ahli davlat va haqqa unamagan kishilar bo'ladi. Ularga bir olim kerakki, ularning ishini quvvatlab beradigan olim kerak. Haqni aytadigan olim kerak emas. Chunki haq ularning larzaga keltiradi. Mana bu taqlid biz deydi o'tgan ajdodlarga ergashamiz. Lekin bu so'zda ham ko'pi kazzob bo'ladi, birodarlar. O'tgan ajdodlarga ergashmaydi. Havosiga to'g'ri kelmagan narsalarga ergashadi. Men savol qilaman. Boshqalar ham savol qilsin ajdodlarimiz yo'lini Makka mushaymiz deganlarga. Bir so'ring. Ajdodi shunday maskuluvchi ichimliklardan bir to'y qiluvdimi de? Yo'q. Bu narsa yo'q. Unda uni ushlamaydi. Ajdodlarning yo'lini ushlashlikda ham o'zasi kazzob. Ajdodingiz shu sizning turishingizdagi liboslarni qaysinisini kiygan deng? Hamasini yo'q u narsa. Ajdodlari birorta shu o'zining oilaviy qilayotgan amallarini birontasini qilmagan birodarlar. Ular ergashadi, to'g'ri. Har payshanba kuni osh qilib ishlaydi ergashadi. Shu chunki oshni o'ziga ham yaxshi ko'radi. Ajdodi bilan o'zini havosi bir xil bo'lgan vaqtda u albatta bu narsani mahkam ishlaydi. Ajdodlarimiz yo'l edi. Ajdodlari 12 yashardan namoz o'qigan. Bu gunohga kuchi qolmaganda endi namoz boshlaydi. Gunoh qilishlikka quvvat qolmaydi va mast qiluvchi ichimlikni shunday ichadiki, u endi unga bir tabib, u ham musulmon tabib bo'lish kerak emas. Va albatta bir kofir tabib aytish kerakki, endi ichsang o'lasan deish kerak. Ajdodi bunday bo'lgan emas, birodarlar. Shuning uchun bu taqlid ham havosiga to'g'ri kelib qolgan vaqtda taqlid qiladi. O'zi asli ajdodidan ergashishlikda o'zi biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmaganlar biz ajdodingizlarga ergashinglar deb. Bizga ergash fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katiran fa alaykum bi sunnati va sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu bin nawajid deb shunday dedilar. Sizlarning ichingizda yashagan kishilar tez kunda ko'p qarama-qarshiliklar bo'ladi. Bunda meni sunnatim va xulafoi roshidin al-mahdiyin. Xulafolarni sunnati deb qo'ymadilar. Roshid va mahdi bo'lgan xulafolarni. Ko'p xulafolarni xalifalik da'vo qilgan har xil roshid mahdi bo'lmaganlarning yo'lini ham ushlamanglar dedilar. Ular kimlar? Qani? Bir kishini dadasi xalifa o'tganmi? Opa dadasi xalifa o'tganmi? Aytsin bo'lmasa. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan birodar bo'lganmi? Demak, bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nasihatlarini qabul qilmasdan mana bu narsaga ergashishlik bilan xuddi Makkaning mushriklarining mizoji bunga o'tgan birodarlar. Shunda tushunmoqligimiz kerak. Mana Qur'oni Karim va iza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma wajanna alayhi abana awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Biz aşı ajdodlarimizni topgan yo'lga ergashamiz deyishlikni shaytonning da'vati deb aytdi Alloh taolo. Agar ularga ergashinglar Alloh tushirgan narsaga. Alloh tushirgan narsa nima? Qur'on. Allohning tushirgan narsasi nima? Rasulining hadislariki bu Qur'onning izohi. Mana bu narsaga ergashinglar deilsa, biz ajdodlarimizni topgan yo'llarga ergashamiz deydi. Yana takror aytaman, bu so'zlar o'zi aslida kazzob ular. Hech qachon ergashmaydi ajdodlariga. Alloh taolo avvalo kana shaytonu yad'uhum ila azabis sa'ir. Shu so'zni aytishadimi? Shayton ularni jahannamga chaqirayotgan bo'lsa ham shu so'zdir. Agar biz ajdodlarimizga ergashishlik bo'lsa, hammamiz masalan unda payg'ambarlarning nima hojati bor, birodarlar? Aytishlari mumkin, biz ajdodlarimiz musulmon bo'lgan, haq yo'lda bo'lgan deb. Lekin biz aytamizki, Imom Malik aytdilarki, shu so'zlarni aytamiz. Kullun yu'khadhu min qawlihi va yutrad illa sahibi hadal qabr. Har bir odamning so'zidan olinadi ham, tashlanadi ham. Magar shu qabrning egasi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishora qildilarki, bu kishining so'zi albatta olinadi. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ma'sumdirlar shariatni yetkazishlikda. Bunda shak shubhamiz yo'q. U kishi xatodan saqlanganlar. Boshqa har qanday inson xatodan xoli emas. Ularning ko'pchilik bilan mag'rurlanishidir. Ya'ni biz ko'pchilikmiz deyshadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 13 yil da'vat qilishliklari natijasida 70 kishi musulmon bo'ldi, birodarlar. Islomni qabul qildi. Bizga o'xshab ziyofat ustida da'vat qilganlar yo'q. Qon alamdi ichida da'vat qildi. Ozorni ichida da'vat qildi. Mana bu mushriklar biz ko'pchilikmiz deyishadi. Bu ham johiliy narsa. Alloh taolo qaysi bir oyatni o'qisiz, "Valakin aksarohum la ya'lamun." Odamlarning ko'pi bilmaydi. Velakinne aksarahum la yashkurun. Odamlarning ko'pi shukr qilmaydi. Bal aksaruhum la yaqilun. Odamlarning ko'pi aqllarini to'g'ri ishlatmaydi. Ko'pchilikning aqli birodarlar o'tkir bo'lmaydi. Chunki unchalik o'tkir aqlga ko'pchilik hojat bo'lmaydi. Xalqlarning yetalaydigan tabiatdagi kishilarning shularni Alloh subhanahu va taolo o'tkir aqlli qilib yaratadi. Ular jamiyat unday kishilarning ozrog'iga muhtoj. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Meni bandalarimni ichida shakur bandalar oz deb aytyapti. Bu johiliy narsadir. Bu narsani hammalar eshitasizlar. Bular bir 3-4ta bir tirrancha deyishadi. Hamma ulug yoshdagi mo'ysafdilar shu fikrda mana deb shunday deyishadi. Ammo malol kelsa ham aytaman. Aksar mo'ysafdilar Alloh saqlaganlar mustasno. Shu bolalar yoshida birodarlar ibodatda bo'lganmi bir tekshirib ko'rsin. Allohdan qo'rqishsin bu so'zlarni aytishlikda. Undan tashqari ilgarigilar bilan hujjat qilish va mabalu qurunin ula. Fir'avn hujjati bu. Shuncha odamlarni holi nima bo'ladi? Sen bu haqni aytyapsan? Agar shu haq mashu so'zlaring bilan mushrik bo'lsa, o'tgan odamlar mushrik bo'lib ketadi. Ko'p odamlar o'zimga aytdi birodarlar. Hatmi Qur'on haqida. Bunga pul olishlik haqida. Bu Qur'on o'qib pul olishlik haqida bularni man qilingan vaqtda biz olamiz, o'qiymiz, yeymiz. Agar shuni qilmasak, o'tgan ajdodlarimizni harom yegan deb tan olishimiz kerak. Shu yo'lda ketamiz deydi. Mana bu narsa birodarlar bir johiliy hujjatlar. Qur'oni Karim bu narsa haqida bizga ogohlantiryapti. Shunda inson hakim bo'lishli kerak. O'tgan ajdodlar nima bo'ladi dedi. Qala ilmuha inda robbi fi kitob. La yadhillu robbi va la yansa dedi. Musa alayhisalom. Fir'avn shunday dedi. O'tgan asrlarda odamda aytdi. Yengilib qolgan vaqtida chunki mana hammamiz ham o'tgan ajdodimizni yomonlamaymiz birodarlar. O'tgan ajdodni yomonlayapti deb tezlashlik bu dushmanni makkor yo'li. Shuning uchun Fir'avn Musa alayhisalomni oldida yengilib qolganda o'tgan ajdodlar holi nima bo'ladi dedi. Bu kishi hakim edilar, Allohning payg'ambari edi, Musa kalimulloh. Bu kishi aytdilarki, uni ilmi Rabbimning huzurida. Rabbim biladi. Rabbim adashmaydi ham, esdan ham chiqarmaydi. Dedilar. Biz ham biz o'tgan ajdodlarni mu'min bilsalar Alloh rahmat qilsin deymiz. Biz o'z narsani qo'ying, biz hozir o'zimizning masalamizni hal qilaylik deb olamiz. Ba'zilar fahmda, amallarda quvvat berilganligi bilan faxrlanishadi. Alloh subhanahu va taolo Makka mushriklari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bizda fahmimiz o'tkir. Bizning nihoyatda ilmimiz o'tkir. Bu aqli yo'q odamlar bular, ergashgan odamlar, Muhammadga ergashgan odamlar deb masxara qilishgan vaqtda Alloh taolo "Valaqad makkannahum fima in makkannakum fihi va ja'alna lahum sam'an va absaran va af'idatan fama aghna anhum sam'uhum va la absaruhum va la af'idatuhum min shay'in." Biz bulardan ilgarigi ummatlarga shunday imkoniyatlar berdikki, hali bu imkoniyatlarni bu Makka mushriklariga bergan emas edik. Ularga shunday eshitadigan a'zolar, ajoyib fahmlik tushunadigan va ko'zlari ham nihoyatda haqiqatni ko'radigan, quloqlari ham haqiqatni eshitadigan va fikrlashda ham qalblar berdikki, ularning bu farosatlari birorta zarracha foyda bermadi deb Alloh taolo. Haqiqatda ham hayotga nazar tashlasangiz, shunday gaplarni o'ng kesini ajratadigan aqlli insonlar, jismda qaddi-qomatli kelishgan insonlar, shunday fikrda siz bilan bizning nechtamizga barobar bo'ladigan fikrli insonlar, ko'zlari bilan bir haqiqatni tekshirganda shuni tushunolib ajratib beradigan insonlar borki, ular Alloh biladi, shu holatlarda kelsa jahannamga o'tin bo'lishadi. Mana bu narsa ularga zarracha foyda bera olmaydi. Allohning hukmini qabul qilishmaganda foyda bera olmaydi. Iz kanu yajhaduna bi ayati llahi va kanu biha yastahzi'un. Allohni oyatlarini inkor qilishib, Allohni oyatlarini masxara qilishganda bu aqllar, bu fahmlar zarracha foyda bera olmaydi. Haqiqatda ba'zi yosh yigitlarga, kamol topgan yigitlarga qarab turib, undagi qaddi-qomat, undagi aql farosatni ko'rib turib, shu ajoyib jasadlar jahannamga o'tin bo'lishga tayyorlanyapti deb hayron qolasiz. Agar shunday ketsa, shunday bo'ladi birodarlar. Chunki Allohning oyatlarini inkor qiladi. Va iymon keltirgan odamlarni pastlatishlik. Ba'zi iymon keltirgan kishilar sodda va fikrda oddiy shunaqa bo'lishligi ularni masxara qilishlariga sabab bo'ladi. Ularni masxara qiladi ba'zi o'zini aqlli sanagan, Allohning oyatini inkor qilganlar. Shu haq bo'lsa shu yo'l, shular qabul qilib biz qolarmi deydi. Shunchalik aqli yo'q, shu farosati yo'q bo'lgan odamlar qabul qilib biz qolarmi deydi. Hayotda buning misoli juda ko'p birodarlar. Shunaqa aqlli o'g'rilar borki, bu aql bir necha aqlliman degan insonlardan aqllidir. Lekin o'g'ri, hamma aqlli o'g'rilikni ishlatadi. Shunaqa ajoyib ilmli insonlar borki, han ilmlari kechasi kunduzi maosh olish uchun zaharli moddani ishlab bashariyatning ustiga vabo bulutini paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu narsa agar shu odamlar ilmsiz bo'lganda, aqlsiz oddiy bo'lganda bir juda ham bir yaxshi amallarni qilib yurishi mumkin edi. Shunaqa oddiy insonlar borki, haligilar aqllarining oddiyligi bilan, aqllarini nihoyatda sodda bo'lganliklari bilan hayotdagi eng yaxshi amallarni qilib yurishadi va kerilmasliklariga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz, mabodo Alloh subhanahu va taolo bizga aqlni berdimi, bu imtihon uchun. Oddiy aqlli kishi bilan ko'p aqlli odam, moli kam bo'lgan odam bilan moli ko'p bo'lgan odamning savol javobi bir xil bo'lmaydi, birodarlar. Bu berilgan narsalar biz faxrlanib yurishligimiz uchun emas, balki imtihon uchundir. Majnun bo'lgan odamlar savol javob bermaydi, birodarlar. Bizga ibrat bu, aqlimiz yo'q bo'lganda qanday kulgili holatda qolishligimizga. Shuning uchun bizning islom ta'limoti zuafolarni pastlatish bo'lmaydi. Balki innama tunsaruna bi du'afaikum dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Zuafoilar sababli sizlarga yordam keladi va rizq kelib turadi dedilar. Biz zuafolarni shunchalik bir o'zimizda biz shukronasini, o'zimizdagi quvvatni, shukronasini zuafolarga yordam berishlik bilan biz bajarmoqligimiz kerak. Johili masalalarning to'xtab o'tishligimiz, birodarlar, nihoyatda ko'p vaqtni talab qiladi bizdan. Hozirgi hayotimizdagi bo'layotgan ba'zi masalalarga bir ajablanmasdan qolishligimiz kerak. Johili masalalardan yana ba'zilariga to'xtalib o'tsak, qabrlarni masjid qilishlikdir. Solih odam vafot qilsa, ular darrov shuning ustiga ibodatxona qurib olishardi. Qabrlarni ustiga chiroqlar qo'yishlik, bu yerda sayilgohlar uyushtirishlik, mana bu johili amallardandir. Va navhagarlik, faryod chekib ovoz chiqarib dod faryodlar yig'lashlik johiliyat fe'llaridandir, birodarlar. Nasablar bilan faxrlanish, bu narsa johili fe'llaridandir. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Juda bir o'tgan hamma ajdodidan faxrlangan. Agar shu yerdagi ajdodlarimizdan faxrlanishdi, shu yerdagi jamoa boshlasa bir chekadan, hammamizni shu gapimizni o'ndan biri rost olsa, birodarlar, biz bunday zaif holatda qolmagan bo'lardik, birodarlar. Islomni haqiqiy tushungan bo'lsa, haqiqiy tushungan degi bilan to'g'ri bo'lganda, biz ancha fazilatli insonlar bo'lib tarbiyalanib qolardik, birodarlar. Ajdodlar bilan faxrlanishlikni bu johiliy fe'llardan. Alloh rahmat qilsin. Va birovni maqtayotganda gumon qilamanki, pokiza odam deb gumon qilaman deb qo'shib qo'ymoqligimiz kerak. Ammo ba'zi bir odamlar borki, ular o'zlarining ajdodlarini ajoyib bir nimalar qilgan bo'ladi. Hammalari oshni ustidagi mishirni tiriltirgan bo'lib chiqadi. Ha shuncha quvvati bo'lsa bir tuzira bir jamiyatga foydali ish qilsa bo'lmasmidi? Bir mishir o'lsa o'lib ketibdi-da endi misol. Ana bu narsa hamma shunday bo'lib chiqadi. Meni ajdodim ham sizniki ham boshqaniki ham shuna bo'lib chiqadi. Bir foydali ish qilingan ma'qul bo'ladi. Buningdagi ikkita odamga ta'lim berib qo'yilganda, islomda o'rgatib qo'yilganda bitta odam ikki barobar ko'payib qolgan bo'ladi. Vaqtimizni o'tkazib birodarlar, men o'zi bu haqda ancha inshaalloh agar Alloh nasib qilsa yanagi darsga ham to'xtalib o'tamiz yo boshqa mavzuda dars qilamiz inshaalloh. Bizga sodda savollar berilishligi bo'lmaydi. Bir ayol deyaptiki, talabi ilmga borib ilm tarqatsa va o'qisa o'yalga uy egasi ko'ngildan chiqarib non yoki bo'lay narsa bezib olsa bo'ladimi debdi. Bir odam din yo'lda xizmat qilsa, albatta unga boshqa odam moliyaviy yordam bersa juda yaxshi savob bo'ladi. Ayni muddao bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashablari hammalari shunday qilishdilar, mana aytib o'tganmiz. Bir taloq haqida so'rabdilar. Bir taloqmi, ikki taloqmi? Taloq lafzi bilan aytgan bo'lsa, taloq raj'iy bo'ladi. Taloq raj'iy degani nikoh shart emas, turmush qilib o'zining ro'zg'orini davom ettira oladi va bir taloq degan bo'lsa bir taloq, ikki taloq degan bo'lsa ikki taloq chizib qo'yadi. Bundan keyin bir taloq bo'lsa, ikki taloq qo'ygan bo'lsa, uch taloq bo'lib nikoh buziladi keyin. Taloq raj'iy bo'ladi, birodarlar. Raj'iy boin haqida biz darslarimizda ma'lumot berganmiz. Biz bir odam musulmon emasman desa, u javob bersaki, chaqaloqlik vaqtimda qulog'imga ozon aytilgan desa, shu to'g'rimi, noto'g'rimi debdi. Biz birovga musulmon emasman deyishimiz xatodir. Xuddi uning chaqaloq vaqtidagi ozon aytilganligi bilan musulmonligini da'vo qilishligi xato bo'lgan o'xshagan. Biz hozirgi bu savolga javob berdik, mana Qur'on o'qib haq olsa bo'ladimi degan. Bizga berilgan savollar birodarlar o'zimizning darsimizda o'tgan. Masalan, er kishi ayolini ta'lim tarbiya berishlik uchun bir ursa bo'ladimi degan savollar bu keng suratda Surah An-Nisoni 3-chi betini tafsirida biz mukammal bayon qilganmiz. Ayol kishi qabristonni ziyorat qilishiga la'inallohu zairotil qubur. Qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarga Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Avrat er kishiga kindik bilan muttafaqun alayhi bo'lgan ko'p fikrlar tizza o'rtasa, ayol kishiga qadamidan tashqari va yuzidan tashqari va ikkita qo'lining qo'li, ya'ni bedan bilaydan tashqari qismlari hammasi avrat bo'ladi. Er bilan ayolga avrat hisoblanmaydi bir-biriga. Shunda so'ralgan masala shu birodarlar. Hayo hukmron bo'lishligi sunnatga muvofiqdir. Hayoliroq bo'lishligi radiyallohu anhuni asl ismlari Abdurrahmon bo'lgan. U kishini Abu Hurayra deb ismlanishligi mushkka bir mehribonliklarni ko'rgan vaqtlarda erkalatib shunday deganlar. Bu avvalgi darsimizda bayon qilingan bolalar huquqini aytganimizdek savolga taalluqli ekan. Bir kishi o'zini farzandini boshqada sut bilan ovqatlantirsa, uning haqqini berishlik kelishilgan miqdorda bo'ladi. Bu ma'lum bir miqdor mas'uliyat. Allohga qasam ichib, qasamini buzsa, agar yolg'on qasam bo'lsa, gunohga kirib ketgan bo'ladi. Agar bir qasam ichib, qasamini buzsa, halol narsadan bosh tortishlikka qasam ichsa, qasamini buzsin-da, qasamiga kafarat berish kerak. Chunki halol narsadan bosh tortishlikka qasam ichishligi mumkin emas edi. Shuning uchun qasamini buzsin, kafaratini bersin. Kafarati 10 ta miskinni to'ydirishlik, yoyinki bu roza tutishlik 3 kun, yo bir qulni ozod qilishlik. Suallarni qisqa javob beryapmiz birodarlar ko'plik uchun. Albatta qon oldirish bu tabobatda yo'li bo'lgan birodarlar. Qon oldirishlik davoni bir tarixda eng mo'tabar qismlardan e'tibor qilingan. Qon oldirishlik. Shuni albatta tabobatda o'rganib shunday qilsa yaxshi bo'ladi. Bu savolni beribdilar. Bari aytgan savollarimizni qaytarishyapti birodarlar. Mazhab to'g'risida ma'lumot bersangiz dedi. Biz hamma ma'lumotni berganmiz. Shahidlikni nechta maqom bor? 6 tani aytib berganmiz birodarlar. Buni hadab mizojiy qilib so'rashlik bo'lmaydi. Ijtihodiy masalalar to'g'risida minbarda javob bermaymiz deb aytganmiz birodarlar. Ijtihodiy masalalarni kim qattiq turib olishligi o'zining ta'assubiga chaqirish bo'lib qolmasligi kerak. O'zi amal qilaverishligi kerak. Hadislardan zohiri hadislarni olgan kishi minbardan ijtihodiy masalaga biz to'r imomni hurmatlaymiz. Hurmatlaymiz ularni. Hurmatlaymiz va so'zlarining hadisga muvofiq bo'lganligini olamiz. Hurmatlaganimiz ularga biz ularni kamsitmaymiz hech qaysilarini. Hammalarni hurmat qilamiz va ularning so'zlarini qabul qilamiz. Sahih hadisga muvofiq bo'lgan so'zini olinglar degan so'zlarni qabul qilamiz. Ijtihodiy masalalar to'g'risida 3-4 savollar bor ekan, javob berilmaydi deb aytganmiz birodarlar. Sonra asal qilyapti ki, bir kishi vaqf kitoblari madrasa oldida sotilyapti deyapti. Madrasa oldidan birodarlar har xil munkarlar ham bo'lib ketyapti. Shular qatorida vaqf kitobni ham sotayotgan bo'lsa, sotgan odamlar o'zi javob beradi. Bizning huquqimiz yo'q birodarlar. Bularni ushlab, bularni qiladigan bizi juma masjidi, bizi masjidi jami madrasa masjidimizda uni taqiqlab qo'yadigan kishilar yo'q. Bizning yo'limiz da'vat qilish. Odamlar bu haqqa chaqirish. Biz odamlarga zo'ravonlik qilishmas biz ishimiz. Biz masjidimizni oldida bo'layotgan narsalarga biz javob bermaymiz birodarlar. Masjidning oldida kitob vaqf kitoblarini sotayotgan odamlar o'z javob beradi qiyomatda. Vaqf kitobini sotish mumkin emas deb aytishligimiz bizga kifoya qiladi. Bizning kuchimiz bo'lganda ularning jazosini berib qo'ygan bo'lardi. Kuchi bor odamlarda vaqf kitob sotishlik bilan ishi yo'q ularda. Ba'zilarga bo'ladi, namoz o'qiganlarga qarshilik ishlatadi kuchini. Shunaqa nimalar. Xo'p, chalg'imaslik kerak birodarlar. Hammada fikrlaringizda, savol berishlaringizda chalg'imanglar. Bizning yo'limiz islomga da'vat qilish. Odamlarga haq nima ekanligini bildirish. Odamlar qabul qilib, jannatga daxil bo'lishga o'zlariga tatbiq qilib, oilalarga tatbiq qilib, birodarlarga tatbiq qilib, jannat tomoniga yo'lga chiqsinlar. Bo'lmasam qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lishlikka tayyorgarlik ko'rarsin. Biz qo'limizda hozir shundan boshqa huquqimiz bizi yo'q birodarlar hozir. Shu narsani biz odamlarni islomga da'vat qilamiz. xohlasa ham, xohlashmasa ham. Chunki biz ularni yaxshi ko'ramiz. Biz uni yaxshiligini bildik o'zimizda va oilamizda ko'rdik shu narsani. Ko'rganimizdan keyin ularga ham shu narsani ilinamiz. Xolasin odamlar bizni maqtasin, xolasin bizga azob berishsin. Biz Allohning yo'liga chaqiruvchi kishilarmiz deb nima qilishimiz kerak. Va bu narsadan Allohning yo'lini qabul qilsalar, Allohga hamd aytamiz. Alhamdulillah, ular Allohning yo'lini qabul qildi. Qabul qilishmasdan azob bersa, biz sabr qilamiz. Mana shunga tushunishimiz kerak bu. Mana bu narsani biz odamlarning musulmon bo'lishligini xohlaymiz. Sarih bo'lmoqligimiz kerak. Hamma odamlarning musulmon bo'lishini xohlaymiz. Odamlarning pokiza bo'lib jismlari va ruhlari ozoda bo'lishligini xohlaymiz. Buni qabul qilishmasalar, biz hujjatni barpo qilgan bo'lamiz. Allohni yo'lini biz aytdik sizlarga deymiz. Ertaga ular bizga faryod chekayotgan vaqtida sizlar bu yo'lni bizga aytmagansizlar, deyolmay qolishadi. Biz agarchi o'zimizni dadalarimiz qabul qilmasa ham, ertaga biz bilan dadalarimiz o'rtasida mehr ko'tarildi birodarlar. Qiyomat kuni ularni biz va qalbimiz achinmaydi jahannamda kuyayotgan bo'lsa. Farzandlarimiz jahannamda kuysa Alloh saqlasin, achinmaydi. Bizni qalbimizni Alloh taolo doim xushnud qilib qo'yadi. Biz mashriqda yashasak, mag'ribdagi bir musulmon bilan jannatga kirsak, uni ko'rib quvonadigan tabiatni bizga Alloh taolo beradi. Shuning uchun biz bu narsani haqida boshqa bizga tuhmatlar qilayotganlar ham bilib qo'yishsinki, biz ochiqmiz. Islomga odamlarni chaqiramiz, ularning islom musulmon bo'lishligini orzu qilamiz. Chunki biz ularni islomga chaqirishdan g'arazimiz yo'q. Biz odam ko'paytirish, o'zimizga ergashib odamlarni o'zimizga ummat qilmoqchi emasmiz biz. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Ularning jahannamga o'tin bo'lishlariga qalbimiz achinadi. Shuning uchun biz da'vat qilamiz. Ulardan masalan biror narsa biz umid qilmaymiz. Ulardan mukofot umid qilmaymiz. Payg'ambarlar aytgan, ummatlarga aytgan so'zda aytamiz. Qul la as'alukum alayhi ajra. Sizlardan xizmat haqqi yo to'rida o'tkazishingizlarni, yoki bir sizlardan mol davlat bizga to'plab berishingizlarni orzu qilmaymiz sizlardan. Mol davlatingizlar o'zingizlarga nasib bo'lsin. Agar bizda bo'lsa, ortiqcha bo'lsa, bizning mol davlatimizni olinglar deymiz ularga. Ularni tarbiya qilamiz. Qodir bo'lsa yordam beramiz. Qodir bo'lmasak uzr aytamiz. Men bunga qodir emasman sizga yordam berishga deymiz. Biz boshqa narsa yo'q. Bizni agarchi mayda-mayda qilib, pora qilib jasadimizni maydalab olsa ham, biz baribir ularni shuncha azob bersa ham yaxshi ko'ramiz. Chunki jahannamga o'tin bo'lib ketayotganligiga chidolmaymiz deymiz ana. Mana shu narsani biz shunaqa faqat meni sizga yo'lga chaqirishligimdan maqsadim sizga achinishlik deymiz. Bizni masxara qilib, nahotki sen jannatga kirib, men jahannamga kiraman desa, siz buni masxara qilyapsiz. In tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun. Agar bizni bugun masxara qilsangiz, ertaga bizga masxara navbati kelib qoladi deymiz unga. Shuning uchun shunday biz shunday gapirishimiz kerak. Biz uni gapimizni bekitmasligimiz kerak. Har bir odamga agar sizni mehribonligini bilganingizda, sizni dadingiz meni mehribonligimcha mehribonlikni sizga qilgan yo'q edi deymiz ana. Qo'shnilarimizga ham shuni yetkazamiz. O'zimizni hamma odamlarimizga yetkazamiz. Agar bizni xohlasin ular so'kishsin, xohlasin urishsin. Mana shunday o'zimizni siljimas e'tiqodimizni shun bilan sobit bo'lib ketmoqligimiz kerak. Mana shuningcha Alloh taolo bizga tarixni bizga bayon qildi. Ashabul Uhududni bizga bayon qildi. Lahcha cho'g'ya musulmon bo'lganligi uchun tashlaydigan zolimlar tarixda o'tgan birodarlar. Bu narsa qiyomatgacha takrorlanishligi mumkin, lekin iymon kishilari baribir lahcha cho'g'ga tashlanayotgan vaqtda ham iymonlarda sodiq bo'lib qolmoqlari kerak. Chunki ular yaqin kunda eni osmon bilan koinoti yercha bo'lgan jannatga kirishadilar. Shunga tayyorgarlik ko'rishadilar. Shuning uchun bu yo'llarida sodiq bo'lmoqlari kerak. Insonda hayotda odamlar mukofotni olishlik uchun, o'zining oyligini olishlik uchun o'zining xalqiga qaratib o'qib yotganingizda birodarlar. O'zining ajdodlariga o'qizyapti. Shunday ular nima uchun bir oyda shunday chirib, yaqin kunda qurtlarga yem bo'ladigan jasadini tarbiya qilishligi uchun. Ana bunday bo'lmaganligiga biz Allohga hamdlar aytmoqligimiz kerak. Shuning uchun agar shunday holatda bo'lib qolganimizda biz ham jahannamga o'tin bo'lish yo'liga tushib qolgan bo'lardik. Shuning uchun iymonli kishilar baribir o'zlarining iymonlarida sodiq qolmoqlari kerak. Xolasin dunyoda yaxshi yashasin, farovon bo'lib, xolasin azob bilan yashasin. Bu iymon nihoyatda yeryüzünü, tamamı beşeriyetini, kainatı yerini yaratken zatke, bizim muteber buluşluğumuzge sebep buladigan yegane kıymet baha narsedir buradalar. Eğer şu iman da sadık bulmasak, Allah'ın huzurunda biz birer narsemiz bile muteber bulalmıyız. Şundan keyin yine narsedirler, yine imandan keyin nevbet kekirerdi. Bulmasan, bizning qaddi-qomatimizdan chiroyli kofirlar ko'p birodarlar. Bizning mavli davlatimizga necha ming barobar bo'lgan mavli davlatli kofirlar ko'p dunyoda, hozirda ham, tarixda ham ko'p bo'lgan birodarlar. Shuning uchun iymon masalasi bu jiddiy masaladir. Biz odamlarga zo'ravonlik qilmaymiz. Shu masala sabablarini gapirib qo'yapman. Odamlarni islomga chaqiramiz. Bizni xohlasin ular maqtasin, xohlasin urushsin, takror aytamiz. Xohlagan azobini berishsin demoqchimiz. Şunun için, onlar bizni hatırcan basın, bapladik bunu, deyip oylaşmasın. Onlar nihayet derecede baplangan adamlar. Tez günde onlar, eğer hazır bilişmeseler, yakın günde, hali başları yastıka teyişliden ilgere, nana üçünden az yine bir hayatım için, şimdi dinimi satıldım ikin deydi. Yakında dinge, casuslik kılır, dinge zarar yetkiziyetkenler, şu kurt yediyen cesedimge, endi bugün şimdi keselge düşer oldum ki süvek bilen terim kaldı. Bu simirtirgen cesetler az yine vakta bir ayda özü yığıp gittidir. Minnime üçün şu dinmez ya casuslik kılıyordum ikinde min afsuslar çekerdi. Başı yastıkı tehiş nasip bize. Bulmasam elbette tarihan, uzun tarihan, yakın tarihan şunu ispatladı ki din bilen kureşken adam elbette har bulan. Onun ecda evladıya katta isnadlar koyup gitken. Mana bu narsani bilishimiz kerak. Biz Allohga hamd aytishimiz kerakki, zolim bo'lib qolmasdan mazlum bo'lib qolganligimizga. Shuning uchun har bir odam o'zining harakatida hikmat bilan harakat qilmoqligi kerakki, biror bir zo'ravonlik ko'chasiga o'tmasligi kerak. O'zining axloqini, islomiy axloqini tuzatmoqligi kerak. O'zining maslakida dovdiramasligi kerak. U xursandlikda ham, g'amginlikda ham bir xil bo'lmoqligi kerak. Bu narsa birodarlar har birimizning qalbimizdan jilmasligi kerak. Ozgina fursat umr 80 ga bormasdan ketilyapti-ku aksar umrlar. Biz aqlimizning 15 yil 20 yil bolalik bilan o'tib ketadi. Yana 5-6 yil yigitlik bilan o'tib ketadi. Sapsatalar bilan o'tib ketadi. Endi aqlimiz kirgan ozgina bir Allohni tanigan ma'lum bir davrda o'zimizni to'g'rilashlik bilan Allohning katta mukofotiga sazovor bo'lamiz. Shuning uchun biz bu yo'lda ikkilanmasligimiz kerak. Xuddi tarixdagi haqiqiy islomda barqaror bo'lgan kishilar ikkilanmaganga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolodan doim qadamimizni sobit qilishligini Allohdan so'ramoq kerak. Mu'min kishilar haqiqiy jannat yo'liga chiqqan mu'minlarning sifati shunday bo'ladi. Bu ko'pchilik Alloh subhanahu va taolo duo qilaylik. Ko'pchilik islomga qarshi bo'ladi birodarlar. Mana mahallalarda juda ko'p odamlar qarshilik qiladi. Bular islomni bilmaydi birodarlar. Bu qilayotgan narsalari uni jahannamga sudrayotganligini bilmaydi. Alloh taolo haqiqatni bildirsin ishlariga. Odamlar islomni bilmasdan o'zini hayotida o'zini ko'p hayotini barbod qilishga qaramasdan bundan keyingi qolganini ham barbod qilishlikka urinayotgan odam juda ko'p birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shulardan qilib qo'ymasin. Men yana ko'p takror aytaman, biz hayotdagi go'dak bolalardan uchta gapirgan kishini esinglardan chiqarmanglar. Bittasi Iso alayhissalom, bu kishi hammamizga ma'lum, bittalari mana bir odamga tuhmat bo'lgan vaqtda u kishi tuhmatni yo'qotish uchun gapirgan go'dak, hammanglar bilasizlar. Uchinchisi bir ona o'zining bolasini ko'tarib ketayotgan o'tirganda bir ajoyib qaddi-qomatli inson o'tib otlar bilan dabdabali o'tgan vaqtda har qanday ota-ona ham o'zining farzandi baxt-saodatli dunyosi ko'p bo'lishligini orzu qiladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farz avlodlarining dunyodor bo'lishini orzu qilmaganlar. Mening ahlimni taomini kunma-kun qiling deganlar. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Chunki mana bu ota-ona bolam dunyodor bo'lsin, o'zi muhtoj emasin, baxt-saodatli bo'lsin deydi. Ona ham u kishini ko'rib shunday dabdabasi, qaddi-qomatini ko'rib, Xudoyim, mening farzandimni ham ona shunday qilgin desa, farzanddan uchinchi gapirgan. Xudoyim, shunga o'xshagan qilib qo'ymagin degan tovush. Ona hayron bo'ldi. Birdan bir kishini ushlab, urib, azob bilan olib o'tib ketayotganini ko'rdi, kaltaylab. Shunda, Xudoyim, shu bolamni shunday xor qilib qo'ymagin deganda, boladan Xudoyim, meni ham shunga o'xshagan qilgin dedi. Shu vaqtning payg'ambariga vahiy keldiki, mana Imom Buxoriy rivoyatlarida shu hadis sharif bor. Shunda avvalgisi mushrik edi. dabdaba bilan o'tib ketgan. Keyingisi islom yo'lida kaltaylanib o'tib ketayotgan edi. Biz ham birodarlar Alloh yo'lida, haq yo'lda bo'lishlikka hammamiz Allohdan sobit qadam bo'lishligimiz so'ramoqligimiz kerak. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.